Dobrý den, tady je podcast deníku Forum 24.
Přinášíme vám seriál o každodenním životě v socialistickém Československu.
Nazvali jsme ho Vyprávěj mi o komunismu. Já jsem Johana Hovorková.
A já jsem Pavel Šafr.
Dnes vám přinášíme již šestý díl našeho seriálu o životě v minulém režimu a budeme v něm mluvit o médiích. Nejprve bych ale ráda poděkovala za vaše reakce.
Děkujeme. Pište nám.
Vedle reakcí příznivých se již začaly množit i reakce kritické. Máme tady už dokonce takové dva menší skandály. Řadu lidí totiž urazilo, jak jsme tady mluvili špatně o televizních seriálech.
Ty jsi, Johano, nějak hrozně zhanobila nemocnici na kraji města, přiznej se.
Řekla jsem, že je to pitomost od A do Z a taky na tom trvám. No, nedá se nic dělat. Ale jiným našim posluchačům zase vadí, že si tu, Pavle, v tom díle o jídle řekl, že české potraviny nejsou nejlepší na světě.
Já jsem řekl, že je naprosto absurdní to vyzdvihování českosti potravin. Já znám samozřejmě skvělé potraviny od konkrétních farmářů a taky znám hrozně špatné potraviny od jistých velkovýrobců. Chtěl bych ale říci, že nás rozhodně zajímají i vaše kritické reakce. Nemusí s námi každý souhlasit.
Přesně. Nás totiž zajímá, co našemu podcastu říkáte a hlavně, jestli odpovídá vašim vlastním zážitkům a zkušenostem.
Budeme vděční, když nám napíšete, na co jsme zapomněli, nebo co bylo nějak jinak a hlavně, jaké máte vlastní vzpomínky.
Pište nám prosím na info@forum24.cz. No a teď jdeme už na naše dnešní téma, na média.
Na hromadné sdělovací prostředky, tak jsme totiž tomu tehdy říkali. Slovo média jsme začali používat až po revoluci.
A nutno říct, že já tě tentokrát můžu občas i doplnit, protože jsem téma režimních médií studovala na fakultě. A doslova mě šokovala ta prázdnota, ty zprávy o ničem. A tak bych se vlastně chtěla zeptat, Pavle, vy jste u vás doma ty režimní média sledovali?
Tak v naší rodině jsme sledovali média skoro pořád. Chtěli jsme vědět, co se děje, jenomže mělo to takový problém, že se až na výjimky podle režimních médií nedělo vůbec nic. Rodiče jakoby pořád čekali, jestli se v politice něco nehne a měli, myslím, přitom značně beznadějné pocity, jak je ta režimní situace úplně zabetonovaná.
No dobře, ale každý den vycházely noviny, každý den byly v televizi zprávy. Mně připadá vlastně úplně nesnesitelný sledovat každý den média, ve kterých vlastně nic není.
To jistě, ale pak tě najednou doslova vytrhne z letargie nějaká reálná událost, která se náhle objeví.
Jaká třeba?
Ale tak já si třeba vzpomínám jako kluk, že jsem s napětím sledoval, jak se potkali ve vesmíru kosmické lodě Soyuz a Apollo a jak ti jedni kosmonauti šli na návštěvu k těm druhým kosmonautům, jo, prolezli tam nějakou tou dírou nebo tunelem a z toho lidi usuzovali, že nebude válka třeba, protože jinak se přeci pořád psalo, jak nás chce na nás zaútočit.
Jo. Ano, to jsme ostatně řešili i třeba v prvním díle našeho podcastu. Ale jakou jinou událost si z médií ještě pamatuješ jako takovou zásadní?
Třeba zavraždění Sadata v Egyptě, jo, třeba mě napadlo. Ale jinak ty události, oni byly pořád na jedno brdo. Od někud někam přijel nějaký generální tajemník, nějaká stranická a vládní delegace navštívila Sovětský svaz a tak to bylo pořád.
A jaká konkrétní média nebo hromadné sdělovací prostředky jste sledovali?
Můj táta kupoval denně Rudé právo. To byl, ty víš dobře, tiskový orgán Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Rudý právo to byl list, který v tom režimu nastoloval agendu, aby bylo jasné, co je vlastně z hlediska toho režimu to hlavní. A on i můj otec říkal, že v tom Rudém právu je toho nejvíc a lidi se snažili v těch novinách nějak mezi řádky vyčíst, jak na tom ti komunisti vlastně jsou. Otec třeba sledoval špatné zprávy, jo, k těm patřily hlavně informace o zdražování. Protože z toho bylo jasný, že ten režim má problémy.
A jak v těch novinách podali, že se musí zdražovat?
No tak, samozřejmě, že to nějak fikaně zabalili. třeba to řekli takhle, jo, v rámci zefektivňování dodavatelsko-odběratelských vztahů přistoupila naše vláda k úpravě některých cen. Ceny másla, chleba a rohlíků se mírně zvyšují, no ale ceny lokomotiv a vagónů, ty se snižují.
Takže jste si místo chleba šli koupit lokomotivu.
No, tak to jistě ne. No a pak byly ještě další špatné zprávy. To je třeba, že nějaký vysoký funkcionář zemřel. Což teda myslím, že dělalo mnoha lidem velkou radost. Jo, nejvíc, když zemřel soudruh Leonid Iljič Brežněv. A navíc tehdy jsme se poměrně dost nasmáli při jeho pohřbu u zdi Kremlu.
Proč?
No tak, protože při tom pohřbu tam dvěma vojákům sklouzla rakev z těch popruhů a žuchla do hrobu, takže soudruh Brežněv do toho hrobu doslova spadl. A ono to bylo v přímém přenosu, takže to nešlo utajit a dodnes se na to můžeš mrknout na YouTube.
Dobře, tak děkuju, Pavle, já se určitě ve volném čase mrknu na pohřeb Brežněva.
Ale oni to pak samozřejmě ve večerních zprávách takový kuriozní detail vynechali. Jo. Pojďme si vlastně vychutnat tu smutnou atmosféru, jak o pohřbu Leonida Iljiče Brežněva informovala Československá televize.
Jak jsme vás už informovali v přímém přenosu i z televizního záznamu, konalo se dnes v Moskvě poslední rozloučení s Leonidem Iljičem Brežněvem.
S hlubokým smutkem doprovázel sovětský lid na poslední cestě Leonida Iljiče Brežněva, vynikajícího představitele komunistické strany a sovětského státu, mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, předsedu prezidia nejvyššího sovětu Sovětského svazu. Na Rudém náměstí byly přítomny delegace 112 zemí.
Zvuky sirén zastavily na 2 minuty práci i ve všech dolech severočeského hnědouhelného revíru. Pocity horníků vystihují slova hrdiny socialistické práce Miloslava Hendricha. Vysoce jsme si my, havíři, soudruha Brežněva vážili. Celý svůj život zasvětil pokroku a míru. Zůstal pro nás velkým příkladem a na jeho odkaz chceme navázat další poctivou prací.
Tak hlavně ti havíři museli být opravdu smutní, když zemřel Brežněv. Jak často jste sledovali zprávy v televizi?
Skoro každý večer. Ono to bohužel totiž patřilo k takovým denním rituálům. Napřed se všichni koukali na televizní noviny, to je, byl hlavní zpravodajský pořad a to byla taková obvyklá směs o jednání stranických orgánů, reportáží z továren a z JZD. Pak tam byly taky zprávy ze zahraničí, hlavně ovšem z těch bratrských zemí, z tábora míru a socialismu. Pak nějaký ty zprávy o tom, jak trpí pracující na západě. A pak byly po televizních novinách branky body vteřiny, pak později to přejmenovali na branky body sekundy. Asi jim nějak vadily ty vteřiny, nevím. A takhle to bylo denně. Jo, bych řekl, že jsme se dívali.
No, já můžu k tomu ještě doplnit svůj vlastní dojem, který se netýká jenom televize, ale vlastně celkově těch zpráv, protože když si třeba člověk projde důkladně Rudé právo a projde si víc čísel za sebou, no tak ho nutně zarazí, že do těch médií byly zařazovaný vlastně neustále nezajímavý nesmysly, jako reportáž z výstavy Země živitelka nebo 158. dožínky. Jo, pak tam pořádávali spoustu technických údajů z výroby, pořád lidi zahlcovali informacema, že se někde vyprodukovalo 1000 tun železa nebo se vydojilo 1000 hektolitrů mlíka. Jako to přece nikoho nezajímalo, hlavně to ani nic neznamenalo.
Tohle to vyčištění médií od reálných událostí, to je vlastně podstata věci to v tom režimu. Jasně, že to nikoho nezajímalo, ale stejně jsme se na to dívali, protože nebylo nic jiného. Jo, a čekali jsme, jestli se náhodou něco nestane.
A ono se obvykle zase nic nestalo.
Obvykle ne, no ale najednou se něco stalo a třeba to najednou bylo velký. Třeba Najednou museli ku příkladu říct, že kardinálové katolické církve v Římě zvolili papežem polského arcibiskupa Karola Wojtylu z Krakova a to byla tehdy totální pecka v roce 78. Protože to byl první papež ze slovanského národa, navíc ze sousední země, ale hlavně on to byl první papež z komunistické země. A ty komunisti z toho byli úplně, ale úplně vyřízení. Asi myslím, že to byl vlastně od té církve naprosto geniální tah zvolit Poláka papežem.
A jak o tom komunisti referovali?
No hlavně málo, ale bylo i z toho mála bylo naprosto jasný, že je to ukrutně štve. Ale prostě nějak to odvysílat museli. To nešlo neodvysílat. No a v tom byla právě ta legrace. No a pak v dalším roce byl Jan Pavel II. V Polsku a tam ho musela vítat komunistická vláda na letišti. On tam měl na velkých prostranstvích několik mší a tam byly opravdu miliony lidí. A to nejen Poláků, ale i lidí z dalších komunistických zemí.
Takže to logicky taky nemohli zamlčet.
Právě, že nemohli. Ale taky se to snažili různě potlačit, takovýhle zprávy. Jinak na papeže, to si vzpomínám dobře, jelo opravdu hodně lidí i od nás. A sice na hranicích různě policajti buzerovali, nebo SMBáci buzerovali, nebo pohraničníci, teďka ani nevím. Ale vím, že je tam nakonec většinou pustili. Protože i moji bráchové tam jeli a to myslím, že nebyli moc věřící. Ona to prostě byla spíš taková úplně nečekaná manifestace svobody a působilo to skvěle v tom dusivém režimu, že najednou se děje něco takového.
No a tím, že tam jelo tolik lidí, tak se asi potom debatovalo o tom, kdo tam co zažil a co lidi viděli a co se do těch médií nedostalo, ne? Je to tak?
Je to tak, právě. Oni kuse informace o takové události dát museli, a jenom i ty kusy informace hodně narušovaly tu naprosto nehybnou a zamrzlou atmosféru období normalizace.
A když jsme u Polska, tak jak se vyrovnali s tím, když potom přišlo hnutí Solidarita?
Tak to bylo pro ně těžký, jo, protože naši komunisti museli nějak veřejnosti vysvětlit, jak je to vlastně možný, že v tom Gdaňsku tam stávkují dělníci v loděnicích a jako proč přeci stávkují dělníci v zemi, kde vládne dělnická třída. No ale jak to tak uměli, tak vždycky zatím našli nějaký temný síly ze západu.
A jak to teda řekli?
No, tak lezlo to z nich jako z chlupatý deky a v takové vždycky nepříjemné chvíli v televizních zprávách nasadili nějakýho zamračenýho hezouna, který takovým velmi škrobeným a toporným hlasem přeříkal oficiální zprávu Československé tiskové kanceláře a často radši ani neukázali žádný záběry, nebo jen výjimečně a bylo to prostě strašný.
No, těch technik, jak podat nějakou pro ně špatnou zprávu, bylo víc, že jo? Protože když si člověk uvědomí to, když vznikla Charta 77, tak média nebo hromadné sdělovací prostředky veřejnosti neřekly, co je v textu charty. Neřekly tu podstatu té zprávy, ale místo toho jí vlastně rovnou okomentovali a odsoudili, že jo?
Ano, přesně tak. A člověk si měl odvodit teprve z toho komentáře, co se vlastně stalo. A pak se taky vyrojila spousta blábolů o tom, že chce někdo rozvrátit jednotu pracujícího lidu, třeba za mrzký peníz ze západu.
A pak se tam tiskla stanoviska pracovních kolektivů.
Jasně. Na prvním místě třeba názor nějakého komunisty z výroby, třeba slévače od vysoké pece a ten slévač nám pověděl, že on a všichni ostatní soudruzi slévači u nich na peci jasně a důrazně odsuzují rozvracení socialismu. No. A pak třeba vystoupila nějaká jeřábnice a ta řekla, že ona ve svém jeřábu potřebuje hlavně klid na práci.
Takže z toho pak šlo vydedukovat, že komunisti zuří kvůli opozici.
Ano, zuřili úplně pekelně a přitom, to je paradox, u nás v opozici byla jenom opravdu úzká vrstva pár stovek lidí, na rozdíl od Polska, kde šlo o tisíce lidí, kteří se zvedli a začali stávkovat a usilovat o svobodu a o svý práva. Až potom sovětské vedení donutilo, jak známo, polské komunisty, aby s pomocí armády zavedli v Polsku stanné právo a tím potom tam fakticky zarazili povstání. To nám pak ukázali v televizi i generála Jaruzelského, jak oznamuje výjimečný stav. To se samozřejmě komunistům náramně líbilo, že si taky Poláci musí zavést svoji normalizaci, jenomže ta už vydržela jenom pár let.
My tady, Pavle, mluvíme o médiích a tím pádem logicky mluvíme hodně o cenzuře. Myslím, že je potřeba říct, že ta cenzura byla naprosto trvalým projevem normalizačního režimu. A tak bychom se měli zastavit u těch pojmů, u slov cenzura i u slova normalizace. Ty víš, jak se vlastně ujalo slovo normalizace?
Tak ono se ujalo zjevně postupně, jak oni to používali při zdůvodňování toho, že je potřeba udělat pořádek, ale je zajímavý, že úplně poprvé to slovo v tomhletom významu použilo Rudé právo už 10 dní po sovětské invazi. Na internetu můžeme najít titulní stranu Rudého práva z 31. srpna 68 a tam je hlavní zpráva, která má titulek Krok za krokem k normalizaci. A tam se napřed píše, jak chce vláda uklidnit situaci v zemi a jde o obnovu pořádku a normálního života.
Pak to ale ještě nemuselo znamenat ten režim normalizace, jak ho známe dneska.
Právě, že to znamenalo, protože hned v druhé části toho článku se najednou píše, že vláda musí vzhledem k mimořádné situaci přistoupit také ke kontrole prostředků hromadných informací. Tady jsem si to napsal. A proto zřizuje při předsednictvu vlády Úřad pro tisk a informace, neboli, jak dneska už víme, cenzorský úřad. Jo, to byl nejprve ten Úřad pro tisk a informace, pak to byl Český a Slovenský úřad pro tisk a informace a nakonec Federální úřad pro tisk a informace a ten provozoval dohled nad médii a pak postupně po půl roce se začaly tahovat šrouby a bylo po všem a zavedli cenzuru, odstranili zbytky svobody a tak to zůstalo přes 20 let. Ale přitom ještě účinnější než samotná cenzura, kterou zavedli, byly čistky v redakcích, protože na příkaz z Moskvy se Husák musel postarat o to, aby v Československu novináře mohli dělat jenom lidi opravdu hodně povolný a velmi často vysloveně zaprodaný.
To je právě to, co mě vždycky fakt zaráží, jo. Jaký lidi v době normalizace mohli tuhle tu práci dělat? Myslíš, že se za sebe nestyděli ty lidi?
To je vždycky velká otázka. Jako určitě jak kdo. Jo, někdo v sobě jakýsi zbytkový stud měl a někdo měl hodně silný žaludek. A ten, kdo v nějaký stud měl, tak se nevím, třeba to se občas stávalo, že se upil. Samozřejmě ale musíme taky uvést, že mezi novináři tehdy byly rozdíly. Prostě v kulturní rubrice nebo sportovní rubrice takového svobodného slova nebo deníku Lidová demokracie nebyly takový šmejdi jako v politických rubrikách těch totálně bolševických médiích, jako bylo samozřejmě Rudý právo.
Já myslím, že je ještě hodně důležitý zmínit, že na obnovení cenzury médií a na těch čistkách prostě trval okupační režim, že šlo o tvrdý požadavek z Moskvy a ty lidi tím pádem kolaborovali s těma okupantama, že jo?
To je hodně důležitý, opravdu. Protože to vedení československých komunistů bylo vlastně pouze v roli vykonovatelů toho, co chtěli jejich nadřízený v Moskvě. A je známo, že Gustávu Husákovi pořád telefonoval z Moskvy Brežněv, někdy prostě třeba dvakrát za týden se dneska ví, a on mu vyčítal, že se v médiích pořád ještě objevuje něco špatného a přitom v těch 70. letech už mohlo jít jen o naprostý koniny, jakože někde v místním tisku někdo zpochybnil potřebu sovětské bratrské pomoci v srpnu 68. Historik Macháček mimochodem ukázal v knize Husákovi, jak si Rusové Husáka hlídali a vlastně ho tímhletím zastrašovali.
To je strašně nedůstojný.
Tak on celý stát a oba národy byli v hrozně nedůstojný situaci.
to je dobře, že říkáš oba národy, protože to mi připomnělo, co jsem si připravila, totiž to, že ty zprávy byly československý, což je vlastně pro člověka, který to nezažil, takový zvláštní naposlech. Už samozřejmě znám něco z těch televizních novin, ale já si myslím, že strašně zajímavá věc je československý filmový týdeník. Takže si z toho něco pustíme, abychom si mohli užít tu atmosféru.
Do Bratislavy zavítala v rámci návštěvy našej vlasti bulharská stranická vládna delegácia, vedená prvým tajomníkom ústredného výboru bulharskej komunistickej strany a predsedom štátnej rady Todorom Živkovom. Na letisku v Ivánke privítali vzácnych hostí najvyšší stranickí a vládni činitelia. Po prehliadke čestnej jednotky sa delegácia Bratského Bulharska odobrala na bratislavský Slavín, kde sa poklonila padlým sovietským hrdinom. Položením venca si delegácia uctila aj pamiatku bulharských partizánov.
Pavla, jak vám vlastně zněla ta slovenština? Vy jste tomu, že ho rozuměli normálně, bylo to přirozený, ne?
Tak dneska mě slovenština zní jako krásný jazyk, mám rád slovenštinu, ale za komunismu patřila taková ta oficiální televizní slovenština, plná komunistického newspeaku, k těm takovým klasickým zvukovým projevům komunismu. Všechny ty jejich hovadiny, propagandistický, zněli v tom dvojjazyčném provedení ještě mnohem víc absurdně. A to fakt není nic proti Slovákům. Jo, to je proti té propagandě.
Samozřejmě ta stupidita v tom obsahu je to nejstrašnější, ale jak často jsi viděl takový československý filmový týdeník?
Tak logicky vždycky, když jsem byl v kině. Takže v případě třeba tak asi dvakrát za měsíc. A člověk to prostě tak trpně sledoval a říkal si, kdy už to končí, jako je to někdy podobný, jako dneska někdy reklamy. Akorát, že tehdy to prostě byla naprosto děsivá vymývárna mozku a odrážel se v tom ten hlavní cíl, který tehdy měli média z pohledu režimu. Protože komunisti sami tomu říkali, že vedou zápas o veřejné mínění. Já bych to tedy spíš nazval jako permanentní snahu o státní řízení myšlení obyvatelstva.
No a to opět potvrzuje, o čem se tady bavíme pokaždé, tedy to, že šlo o totalitní stát. Tak pojďme se podívat na ty jednotlivý média. O Rudém právu jsme si už řekli, že nastolovalo agendu režimu. Je pravda, že když jsem ty noviny pročítala, tak mi nebylo jasné, jak někdo něco tak absurdního mohl denně číst, zejména teda pokud jde o fanatické úvodníky, to je myslím zajímavý žánr.
Já myslím, že ty strašné slátaniny číst vlastně moc ani nešlo. Rudé právo ovšem, to je potřeba říct, že to byly veliké noviny, oni vycházeli v takzvaném světovém formátu, ty to víš, že byly veliký, a ostatní noviny, ty byly menší, aby bylo na první pohled hned jasný, že ty nejsou tak důležitý. A mimochodem proto bylo Rudé právo velmi praktické při malování nebo podpalování v kamnech. A normální čtenář takovými novinami spíš listoval, než je vážně celý čet. A listoval a hledal něco důležitého, asi jako když člověk chodí po poušti a hledá vodu. Já si pamatuju, že osobně jsem v Rudém právu čet hlavně zahraniční rubriku. Ty domácí zprávy, ty byly plný té výroby a JZD, tak to jsem moc nečet.
Co jsem měla v ruce, tak mi to připadalo strašný od začátku do konce a samozřejmě, jak tě znám, tak nepředpokládám, že jsi zrovna si pročítal Sport.
To fakt ne. Mě vždycky zajímalo, jak píšou o západních zemích, jak jsem řekl už, jak tam ti pracující trpí tím vykořisťováním a taky zprávy, jak Spojené státy americké rozmístují po Evropě jaderné rakety, Pershingy, které na nás míří a proto my musíme odpovědět tím rozmístěním sovětských raket SS-20, jestli pamatuješ, v Brdech.
A co ty ostatní noviny? Ty jsi četl?
Jo, já občas jo. Já vím, že pár snesitelných stránek mívala Lidová demokracie, deník strany Lidové. Myslím, že šlo hlavně o takovou politicky neutrální kulturní rubriku. Konec konců tu jí mělo snesitelnou i Svobodné slovo. To byl zase deník strany socialistické.
A co časopisy? Co si četl nebo nějak občas aspoň sledoval?
Asi nejčastěji jsem četl Mladý svět. Kromě nějakých rozhovorů, tak reportáží, tak hlavně proto, že tam byla Teta Sally.
Kdo byla Teta Sally?
Teta Sally, ta vedla poradnu pro mladé lidi, co se něčím trápí. A pod tím pseudonymem Sally se skrývala nějaká psychoterapeutka a ta řešila týden co týden různé problémy mladých, a to včetně problémů v oblasti lásky a sexu, což byla samozřejmě pro nás ohromná legrace. Takový mladý člověk třeba mohl napsat: Milá Sally, když jsem se svojí dívkou, tak mívám problémy s předčasnou ejakulací. Moc se za to stydím. Mohla bys mi prosím poradit?
A jak by ti poradila?
Hele, počkej, já jsem tam nikdy tak nic takový nenapsal. To jsme si s kamarády jenom četli nahlas a pak jsme to rozbírali a smáli se.
No dobře, takže co tomu někomu Teta Sally odepsala?
Tak hlavně se tím nestresuj, dívej se na to s humorem a tak to lépe překonáš.
Tak to byla cenná rada. Na jaké další časopisy se ještě vzpomeneš?
Pro mě bylo nejzajímavější 100+1 zahraniční zajímavost. To byl časopis, myslím, že to vydávala ČTK, a v něm byly převzaté zahraniční reportáže. A bylo tam ku podivu dost politicky neutrálních článků. Ona byla vždycky povinnost na začátku dát něco bolševického a tím se potom někam dál do toho časopisu dalo dát i něco neutrálního. To je právě potřeba si uvědomit, že ta propaganda byla úplně všude. Jo, ona byla, já jsme to dobře věděli, třeba i v katolických novinách. I tam prostě vystupovali pokrokoví faráři, kteří děkovali režimu, jak se mohou v tom socialismu bezvadně nábožensky vyžít.
To je opravdu zrůdný.
No to je. Ale řekl bych stručně, že tu prostě byla média, která byla totálně bolševická, a pak byla média o něco snesitelnější, která byla jenom polobolševická. Totálně bolševický byl ku příkladu Armádní list Obrana lidu nebo týdeník ministerstva vnitra Signál. A pak tu byla i ta média jenom polobolševická, jako třeba Večerní Praha, kde byla hlavně taková komunální témata a běžná kriminalita.
No počkej, ale jako co bylo v týdeníku, který vydávalo ministerstvo vnitra?
Signál. Tam vycházely velmi populární a atraktivní články o Sboru národní bezpečnosti. Já jsem četl v nový knize o cenzuře, kterou právě vydalo nakladatelství Akademia, se připomíná, že právě Signál zveřejnil naprosto odporný antisemitský útok na Františka Krígla, protože komunisti toho svého bývalého soudruha nenáviděli za to, že s nimi v Moskvě v srpnu 68 odmít podepsat kapitulaci. No a tak o něm týdeník Signál psal jako o hnusném agentovi sionismu, protože Kriegel byl židovského původu. Tak takhle atraktivně psal taky Signál.
To je opravdu hrozný. Novináře deníku Forum 24 neplatí žádný oligarcha. Naše práce stojí na příspěvcích čtenářů ve veřejné sbírce. Informace o ní najdete na www.forum24.cz.
A také nás můžete podpořit předplacením týdeníku Forum. Děkujeme.
No a co třeba média pro děti? Byla tam taky propaganda?
No tak třeba Sedmička pionýrů, ta byla poměrně hodně bolševická, ale vedle toho Čtyřlístek, ten bolševický nebyl, myslím, vůbec. Jenže to taky ale nebylo v pravém slova smyslu médium, ale to byla spíš brožurka komiksů. A pak myslím, že asi časopis Sluníčko byl v té propagandě většinou mírný, to bylo čtení pro opravdu malé děti. Já jsem ale stejně měl tehdy pocit, že ta kontaminace bolševickou propagandou dosahovala tak asi 90% médií. Já myslím, když se na to vzpomenu, že třeba i časopis Náš pes ukazoval, jak ty správní psi, správní pejsci pomáhají střežit naše státní hranice.
Když takhle říkáš, tak opravdu mám dojem, že se v tom prostředí ani nedalo skoro dejchat. A taky si myslím, že při té míře toho cenzurování zpráv a vůbec informací, tak vlastně musela mít spousta lidí úplně zmatenou představu o světě.
No to ano. A taky je ale potřeba říct, že to trvá dodnes. Je to vidět na to, jakým bludům lidi věřej. Ale je potřeba říct, že na druhou stranu hodně lidí taky poslouchalo zahraniční rozhlas. Já si pamatuju, jak už v 70. letech můj děda měl na skříni rádio. Tam si naladil Volá Londýn, měl to každý den odpoledne, myslím, že kolem třetí nějak. No a stál pod tím rádiem a poslouchal a nadával, že to vysílání komunisti ruší rušičkama. Totiž dědovi sebrali takovou menší továrnu a myslím, že se opravdu hodně trápil.
Chápu. A sledovali jste ještě jiný stanice ze zahraničí?
V těch posledních letech před revolucí opravdu hodně. Já nejvíc Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. To mimochodem znali a poslouchali lidi v celém mém okolí. A jinak v dětství jsem zažil ještě taky jedno léto u katolické rodiny na venkově, kde jsme každý večer poslouchali Rádio Vatikán a taky Rádio Monte Carlo. Dokonce i tam byly české pořady. A taky bych ještě dodal, že v oblastech, kde to bylo možné, tak lidi v masové míře sledovali německý média, německý rádio, německou televizi, ARD, CDF. Vím, že v Bratislavě zase chytali rakouskou televizi, což teda komunisti neradi viděli, o tom se nemluvilo. Lidi tam nesledovali jenom zprávy, spíš bych řekl, že tam sledovali hitparády a filmy, ale prostě i díky tomu se dalo trošku líp dejchat v tom režimu.
Já si myslím, že tohleto naše povídání můžeme zakončit časopisem Dikobraz, o tom si tady už taky mluvil, když si připomínal, jak tam byl ten smějící se prezident Carter, který měl místo zubů v puse jaderné rakety.
Jo, nebylo nic trapnějšího než angažovaný humor.
No ale řekni mi, vzpomeneš si na nějaký vtip z Dikobrazu, který by nebyl angažovaný a třeba se aspoň trochu povedl, ale jako ne neprakta a švandrlík, jo?
Jasně, to vím, že nemáš ráda lascivní humor. Mně náhodou utkvěl hlavě jeden kreslený vtip z Dikobrazu. Na tom obrázku stojí ve dveřích bytu pán a je totálně špinavej od hlavy až k patě a má roztrhaný oblek. A manželka ho vítá slovy: Jaroušku, co jsi to dělal, že vypadáš tak hrozně? A ten pán jí odpoví: Promiň, já jsem jel vlakem.
Takže to znamená, že pointou je, že vlaky za socialismu vypadaly strašně.
Přesně tak, a tady bylo zajímavé, že se to smělo tak odvážně říct.
Což nás přivádí k tématu příštího dílu. Tím bude město a venkov a samozřejmě taky veřejná doprava. Prostě jak to v tom komunismu vlastně vypadalo. Děkujeme, že nás sledujete a ukázky z našeho podcastu najdete taky v týdeníku Fórum.
Já bych ještě pustil nakonec jednu věc, která ukazuje, že komunistické časy byly tak absurdní, že jsou pořád zdrojem legrace. Našel jsem na Facebooku, jak někdo sestřihal projevy Leonida Brežněva a upravil je tak, že nám Brežněv může dneska zpívat z hrobu. Je to vlastně aktuální, protože Brežněv tam zpívá, že Sovětský svaz čeká mnoho nových vítězství, mnoha nových pobět. A mě na tom zaujalo, že to vlastně Putin dneska taky pořád opakuje. Už nejde o Sovětský svaz, ale jenom o Rusko.
No, naštěstí tomu tak na Ukrajině není a tam, doufejme, Rusko žádné vítězství nečeká. Tak naslyšenou.
Já si to taky myslím a věřím tomu. Naslyšenou.
Jdou poslední dny uchodящего года. Этот год byl тяжелым для братских народов. Как вы знаете, в этом году нам пришлось пережить войну. Но впереди новые рубежи, но впереди новая жизнь. Будет много великих побед, будет много мира рассвет. Дорогие юные друзья,
поздравляю всех вас с Новым годом. Шлю вам свой горячий привет. Войны света, добра и свободы. Нам было нелегко идти по неизведанному пути. Но мы с уверенностью смотрим вперед. Успех и счастье Новый год принесет. Впереди новые рубежи. Впереди новая жизнь. Будет много великих побед. Будет много мира на свет. Дорогие юные друзья, поздравляю всех вас с Новым годом. Шлю вам свой горячий привет. Войны света, добра и свободы.